Добрый день, поважанное господарство. Говорите, показывая свобода. С вами передача «Пражский акцент». И я, Юрий Дракохруст, и наши гости. Медиаэксперт Павлюк Быковский. Павел, привитание.
Витаю вас.
И политолог Андрей Елисеев. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – на что уплывают блогеры, на что уплывают инфлюенсеры. На початку цитата с выступу Александра Лукашенко перед так званым активом столицы. Мне докладывают об тех, кто там хайпует и постится. И коли мне прозвище называют, я начинаю чухать потылицу и думать, а кто же это такие? Я не думаю, что они формуют меркование, как минимум, столицы нашей краины. Да Господь с вами! Вас свояки пригадывают гэтак же долго, як я, кто вы такие, сказал керовник державы. Вот из одного боку такое вот поблажливое, греблевое ставление, что, мовляв, кто вы такие. А с иншого боку еще вот шерах людей, якія были арештованные и притягнутые до криминальной отказность. Это Сергей Тихановский, Владимир Неронский, Сергей Петрухин, Александр Кабанов, Владимир Цыганович, Змитер Козлов, Игорь Лосик. Все яны блогеры, все яны, как сказал Лукашенко, хайпуют и постятся. Так вот проблема, на что яны уплывают? Яны для многих, вот, а кто они такие? Павлюк, як бы вы могли вот описать соправдный уплыв вот этих самых блогеров?
Тут есть довольно забавная штука, бо информационный пульхир, у яким находится Александр Лукашенко, моцно отрознивается от информационного пульхира, у яким нахожуся я, ці, допустим, моя дочка, ці там моя жонка, ці там нехто з моїх знайомих. Щось може супадати. Але коли для керівника держави більш важно то, що показують по телевізору, ці пишуть у паперових газетах, ці то, що йому докладують у якості ніяких стиснутих, переказаних, ці ніяким чином собраних у течечку даденных на папери, то шмат хто з сучасних людей усе ж таки отримує інформацію по многих каналах, і блогерський канал з'являється так само важним. Можна казати про те, що сьогодні YouTube у Білорусі має порівняльний по проглядах уплив, як і телебачення, але кожний канал блогера відрізняється від іншого. У нас є блогери, які просто забавляють людей, есть блогеры, якія почали казать про розные проблемные речи. И вот сярод тих, кого вы назвали затриманных и кому погрожают криминальные справы, шмат хто сказал про политику. Некоторые из них были больше раскрученные, некоторые меньше раскрученные, але ті яны в своем регионе были вядомы, як, допустим, Петрухин и Кабанов, и успрымаліся як место, куди можно прийти поскардиться, як на початку 90-х, за советским часом можна було скардзіцца ў газеты, і там дапамагалі. Ці, допустим, гэта былі людзі, якія аб'ездзілі ўсю Беларусь, як Сергій Ціхановскі, і далі мікрафон, каб выказацца ўсім. А ёсць блогеры, это мы казалі пра відэаблогераў, ёсць блогеры, якія больш падкідываюць пытанняў у спрэчкі, часам постяць смешныя, а можа быць і злобныя мімасікі. Ну, от, напрыклад, Ігор Лосік, які быў звязаны ў тым ліку з Радыё Свабода. Яны падштурхоўваюць людзей да дыскусіі, і нельга сказаць, што іх уплыў маленькі. Просто, напэўна, параўнаць все гэтыя рэчы, все гэтыя мноства, с аднаго боку, могуць накладвацца адзін на адзін, але з другого боку, не спроста гэтых людзей затрымліваюць, і не спроста іх спрабуюць ізаляваць ад каналаў камунікацыі.
Андрей, ну вот варто сказать, что на всех просторах СНД только один человек, насколько я ведаю, мая так званую диамантовую кнопку Ютуба, и это белорус Улад Бумага, и он летась ее отримал. Але Улад займаецца энтэтэментам, а вось тыя людзі, якіх я пералічыў, гэта, ну, фактычна палітычныя блогеры. У іх 10 мільёнаў няма, як у Улада, а што ёсць? Вот як можна, ну, прынамсі хаця б умоўна вымераць як бы іх уплыў, іх аўдыторыю, хаця б аўдыторыю?
Тому що білоруські влади ізолюють і репресують блогерів політичних, це ліпший доказ того, що вони справді інфлюенсери. Коли б вони не мали великого інформаційного впливу, то білоруські влади їх би і не чіпали. То, що ось ви процитували Лукашенко під час зустрічі з педагогічним активом, і він не тільки поблажливо про їх виказався, і він фактично ускосно ще їх прирівняв там до злочинців, до того, що вони ходять під заміжними ідеологами, бо була така фраза, що, мовляв, коли ви, наставники, не будете займатися молоді, то ось будуть там займатися заміжні ідеологи, а часом злочинці. Як виміряти вплив аудиторії? Ну, можна поглядіти кількість підписантів у відповідних YouTube-каналах і Telegram-каналах. Коли ми маємо політичних блогерів і Telegram-канали, які мають десятки, навіть більше за 100 тисяч підписантів, це доволі серйозні лічби. Але я не виключаю, що коли білоруські влади полічують потребу ще більшого інформаційного контролю, то репресії можуть перекинутися і на традиційні, так скажемо, онлайн-СМІ, у тим ліку і на великі онлайн-портали, кшталту Тутбайк. Там може відбутися перед виборами і скоро після їх.
Коли ми говоримо про вплив, то якби як можна виміряти його, окремя якби аудиторії, окремя охопа? От в этом сенсі можна привести два приклади, в певному сенсі супротилегли. Один приклад – это Сергій Тихановський, да, відеоблогер. Чоловік, який не має ніякої своєї партії, не має виходу у традиційні СМІ, тим не менш ми бачимо, як люди реагували на його, як люди натовпами йшли підписуватися навіть за його жінку, не за його, і він не був зареєстрований. Але от ми бачили, якби, як популярність перетворюється в діяння. А з іншого боку, ми пам'ятаємо тест, який у минулому році поставив ще більш якби популярний блогер нехта під час виборів. От він якби дистанційно з-за межі склікав мітинг у Мінську. Ну, туди прийшло 500 чоловік. Да, от на картонного нехту, але, ну, 500. З одного боку, можна сказати, цілих 500, можна сказати, всього 500. Ну, видовочно, що от це значно менша популярність, значно менше, якби, от, ну, що називається, відказ практичний, ніж у Тихановського. Ну, а от в цілому супольність білоруських от цих блогерів, телеграм-блогерів, відеоблогерів, як можна виміряти, Андрій? Вот і менавіта у тим, що якби як яны здольныя людзей, што называецца, падштурхнуць да нейкіх дзеянняў не толькі ў самім інтэрнэце, не толькі лайкнуць.
Я б не орієнтувався на одно мероприємство, яке ви згадали, з блогера Нехта. Так само можна сказати, що там, коли, наприклад, білоруські державні канали летось заклікали прийти на різні мероприємства, зв'язані з європейськими гульнями, але вельми шмат прийшло, так можна тоді сказати, що там ввогулі там супермізерний вплив державних телеканалів. Ми бачимо, що, наприклад, опошні протести, коли люди виходять на вулиці без закліку опозиційних лідерів, і ось сама організація, вона була зв'язана з альтернативними сродками інформації, у тим ліку повідомленнями там політичних блогерів. Тому, напевно, це може служити показником того, що люди, маючи інформацію, не обов'язково ніякі закліки, просто читаючи, що відбувається в Україні, в інших городах, вони можуть проявляти свою активність не тільки в онлайн. Тому я думаю, що так само ось ця з'ява, вона напружила білоруські влади, і коли вони приймали рішення про репресії супроти блогерів. Тобто я ще раз повторюся, що ті репресії, які зараз є після блогерів, це ліпший доказ того, що вони справді мають вплив, вони з'являються інфлюенсерами так званими, і вони можуть впливати на діяння людей не тільки в онлайні.
Павел, ну вот можно пригадать слова министра внутренних справ Юрия Караева, который сказал, что вот эти ланцуги солидарности координовались стримами с телеграм-каналов. И, до речи, он пригадал и наш стрим, стрим «Радио Свобода». А вот в какой ступени это так? До речи, цікаво поравнать с ситуацией 2017 года с антидармоедскими протестами. Вот как бы тут ключевые фигуры – это блогеры, те это вот в 2017 году, на это люди многие зважали, это паблики так званые у социальных сетках, где как бы старшого нема, где нема зорок, але как бы организовывают все и никто.
Ну, я зверну вашу увагу на две околечности. По-перше, без доступной социологии мы не оценим реальный уплыв тех або інших субъектов. Зараз мы можем сказать, что, например, у канала «Страна для жизни» 243 тысячи подписчиков на YouTube. Это много или мало? Мы можем сравнить с Владом Бумагой, можем сравнить с Шерым Котом, с другим аккаунтом, там, с народным репортером, и сказать, это много. Для Беларуси это много, на самом деле. С другого боку, ці яны распаўсюджваюцца выключна праз інтэрнэт. Вот я недавно ехал на Uber по Мінску, і у кіроўцы была наклейка «Страна для жизни». Я зацікавіўся, што гэта, ну чаму вы это наклеілі, як рэагуюць на это кліенты. Аказалось, што кліенты рэагуюць або ніяк, яны не разумеюць, што это такое, і ім это не цікава, або ім робіцца цікава, і яны пакідаюць чаявыя гэтаму кіроўцу. Зусім адмоўных рэакцый ён кажа не было. Я да таго, што праявы могуць быць вельмі розныя. І калі мы сёння спрабуем зразумець, ці могуць блогеры праз сацыяльныя сеткі, месенджеры нейкім чынам выклікаць палітычныя пратэсты, то мы можам вспомніць арабскую вясну, дзе шмат казалі пра твіттер-рэвалюцыю, але забываліся на тое, што сустракаліся мусульмане адзін дзень у мячэці, дзе абменьваліся інфармацыяй. Працуюць усе каналы. І тут важна не толькі тое, што гэты канал камунікацыі працуе і дае, ну, пэўную арыенціроўку на тое, што можна далучыцца да пратэста, ці ёсць нагода для пратэста. Важна тое, што ці ёсць, ці няма нагоды. І вот калі нагода ёсць, і ёсць каналы, які даносяць інфармацыю пра гэта, і гэтых каналаў можа быць многа, і сёння гэтыя каналы закрытыя, новыя могуць адкрыцца ў любы момант. Яны, можа быць, не так хутка раскруцяцца, але ёсць нагода, можа быць пратэст. Няма нагоды, нават не картонны некста, напэўна, ўсё ж такі, калі б ён прыехаў у Мінск, без нагоды бы не стварыў бы вялікая колькасць, не сабраў бы шмат людзей. Таму я думаю, што мы можам пакуль толькі ацэньваць тыя вынікі, якія можна памацаць, а памацаць можна тое, што ўлады баяцца гэтых блогераў і таму затрымліваюць іх.
Наступны сюжэт я хачу з вамі абмеркаваць у пэўным сэнсе адваротны, таму які вось гэтым с сентенцием Лукашенко, что до этого вогуле какие-то муравьи ползают под ногами, не зауважальные. Сюжет с заявой Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура попередила, что нехто в социальных сетках... Да, не конкретно нехто, а некие неведомые люди, значит, анонимы, заклікалі да правядзення папераджальнага страйку 3 жніўня. Названа нават дата. Вось. І, значыць, што глядзіце, людзі, будзьце асцярожныя, пасадзім, мала вам не падасца, як той казаў. Вот як можна пракаментаваць гэтую сітуацыю? Ці не перарэагавалі ўлады, ну, прынамсі, прокуратура? Ну, СМИ про это не писали, партии про это не заявляли, штабы кандидатов про это не заявляли. Хтось действие написал, и в вынику по сутности отрымалось так, что как бы головная криница про этот страйк оказалась прокуратура. Вот Павлюк, это как бы, это что? Это дурость, и они сапраўды боятся, у них вот в головах сидит это в образ твиттер-революции в Египте, и что как бы завтра пойдут на площадь Тахрир.
Ну, у Минска такой площади пакуль нема. Я думаю, что это была помылка Генеральной прокуратуры, бо она стала основной крыніцай информации про дату и навод час мероприемства. А кроме того, яны паспрабавалі патлумачыць нешта пра нелегальныя страйкі. У нас у законодавстве адсутнічае такі панятак. У нас могуць быць просто страйкі і незаконныя страйкі, па рашэнню суда незаконныя страйкі і так далей. Яны сапраўды распаўсюдзілі тую інфармацыю, якой, у прынцыпе, масава людзі не ведалі. Гэта было недзе ў нейкіх телеграм-каналах, а каналаў зараз вельмі шмат. У выніку шмат хто са спасылкай на Генеральную прокуратуру распаўсюдзіў гэту інфармацыю далей. І тут атрымліваецца прызначаны час, калі людзі, можа быць, спозняцца на працу, не ведаючы пра гэтую самую заклік Генпрокуратуры і паўдзельнічаць у страйку. І мне падаецца, што гэта пасланне не супраць страйку, а хутчэй нават у некай ступені правакуе гэты самы страйк. Але я не веру, што такім чынам
страйк. Некаторыя канспіролагі ўвогуле выказалі думку, што ані агенты лі, так сказаць, ці тайныя прыхільнікі апазіцыі там в прокуратуры, значыць, всё вот это зладзілі. Я вот такое таксама чытаў.
Ну, я таксама чытаў, але я думаю, што тут хутчэй атрымалось глупства, а не нейкія змовы, нейкія арганізацыі. Цалкам верагодна, што яны зрэагавалі на тую пагрозу, якую бачылі, зрэагавалі так, як умелі, а ў выніку яе толькі ўзмацнілі.
Андрэй, ну а вот так само про как бы сапраўдное бачение. Ну, Лукашенко, в принципе, про всех своих оппонентов так кажет. Да что они, да шелудивые люди, людишки, вот я тут такой Монблан, так сказать, там, Эверест политичный, они там что-то такое дробное. Он так про всех кажет, и в дадзены выпадку кажет про тех же блогеров, что да кто их там ведает, их своя родня не ведает. Але вот такая реакция прокуратуры ці не сведчит, на самом речь, с уликом, так сказать, их такого конспирологичного, как бы, складу мысления, что да, вот, так сказать, там и в Украине. Ну, вот как мы днями бачили эту стужку про там Шарпа, про колеровые революции, что это тончайшие там технологии, все срубно, наупрост, так сказать, плануется, координуется, вот, и что это такая вот страшная технология, ее надо, что называется, мочить в сортире, одразу вот на початку сбивать на взлете, иначе тут все, завтра возьмут штурмом президентский палац и дрозды. Вот они сапраўды про себе так думают, что это такая страшная технология, как бы смиротная.
То, что белорусские влады говорят про так званую координацию, там, у телеграм-каналах, стримах. Я лічу, што гэта вядома прыцягнута за вушы, гэта телеграм-каналы і іншыя крыніцы інфармацыі, яны просто інфармуюць пра падзеі, ніякай каардынацыі, якая там вядзе кудысь у замежжа, на што намікаюць беларускія ўлады, не ёсць праўды. Гэта просто як прыцягнута за вушы, каб там адсюль вынікалі нейкія там крымінальныя справы адпаведныя. Тое, што Генеральная прокуратура апублікавала, я не выключаю, што гэта было прадумана, ніякае не ідыёцтва, просто беларускія ўлады такім чынам застрашаюць насельніцтва ад самых розных сценароў, каб, маўляў, і значыць, навіны не чытаюць. Читайте же, в минулом месяце было повідомлення про то, что, мовляв, навод читання новинов, звичайних на працовном месте, може нести за собой там прикмети, аж ну там неке кримінальне злочинство. І не здумайте страйкувати і так далі. Це просто попередження, що ми там, мовляв, ведаємо про всякі різні кепські речі, які хай собі і законні, там, і конституційні, але не думайте про їх мысліць і реалізаваць. А ўвогуле, калі крыху ад тэмы адысці, у нас у Беларусі фактычна адбываецца эвалюцыя палітычнага рэжыму, але не ў тым кірунку, якога хацелі б там 80% насельніцтва, а ў іншым, бо Фактично, што адбываецца, гэта пераход ад такога аўтарытарнага персаналісцкага рэжыму да змяшанага персаналісцка ваеннага. Справа ў тым, што ў такім класічным паліталагічным разуменні класіфікацыі ёсць як бы тры тыповыя аўтарытарныя рэжымы: там персаналісцкі, ваенны і партыйны. Але ў рэальнасці там вось апошнія гады добрыя публікацыі паліталагічныя паказваюць, што гэта даволі спрошчаны выгляд, ёсць мноства гібрыдных рэжымаў. Дык вось, калі мы гаворым пра ваенны рэжым, мы звычайна там маем на ўвазе нейкую ваенную хунту м'яны калегіальную. У рэальнасці ёсць і персаналісцкія, аднаасабовыя ваенныя рэжымы. Прычым пад ваеннымі не абавязкова мець на ўвазе армію, якая у палітыцы Беларусі не грае ролі. А мы маем на увазе людзей, якія спецыялізуюцца на ўжыванні сілы, на ўжыванні гвалту. Дык вось беларускі рэжым, ён вельмі імкліва праходзіць эвалюцыю ад такого персаналісцкага рэжыму, даволі тыповага там султаніцкага тыпу, да персаналісцкага ваеннага рэжыму. І першы вех гэта было прызначэнне вядома Сергіенкі старшынём адміністрацыі ў канцы мінулага года. Ну і нядаўнія перастаноўкі ва ўрадзе, там, канешне ж, прызначэнне Галоўчынкі, прызначэнне Тэртэля, увогуле тая роля, якую зараз грае там КДБ, МУС, пракуратура, гэта проста, надзвычайная
рыса. Похоже на то, што ў Расіі адбывалася пры Пуціне. Да.
І я выключаю тое, што пракуратура ці там некія асобныя сілавыя ведамствы, гуляюць сваю гульню там і публікуюць некія значныя прэс-рэлізы без узгаднення на самым версе з чалавекам, які там стаіць на верхавіне там з гэтай палітычнай сістэмы. Мне здаецца вельмі важна мець на ўвазе гэтую эвалюцыю, якая ўжо значыць і будзе працягваць значыць павелічэнне рэпрэсій і куды меншая увага ўвогуле да нейкай сацыяльнай базы падтрымкі і да прытрымлівання хоць нейкай ідэалогіі.
Гаспадарства, і напрыканцы яшчэ адзін сюжэт, таксама вот апошніх тыдняў, які так заўважны стаў. Гэта акцыі салідарнасці, скажам, у тым жа інтэрнэце, важных знакавых фігур дзяржаўнай медыйнай машыны. Вядучыя перадачаў АНТ, БТ раптам сталі пісаць у сябе в Твітары, у Фейсбуку пра тое, што ўвогуле, што робіцца, чо хапаюць людзей. І в гэтым сэнсе асобае, так бы мовіць, такое вот раздражненне, абурэнне выклікал гэты пагром каля крамы Сымбальбай. Як бы, крама і крама прадаюць вышыванкі, так БРСМ з вышыванкамі таксама ў нас фігуруе, маршыруе, так што, чым справа? І вот людзі вот это сваё недоўменне выказвалі, адказ быў вельмі жорсткі. Адказ: звальняюць аднаго за другім, не гледзячы там на папулярнасць, вот вядучага славянскага базару прэч. Прычым я дзесьці чытаў какую-то перапіску людзей з якраз з БТ, і там людзі пішуць: слухайце, а чаго? Мы ж не супраць Александра Григоровича. Мы убачылі, што краму, так сказаць, вот грамят, это как-то дзіка. За што ўвальняць? За што? Мы не пераходзім на другі бок. А вот фактычна іх сталківаюць на другі бок. Павлюк, чаму, навошта, вот Андрей нам патлумачыў, што гэта насамрэч такая тонкая, глыбокая гульня, а можа, гэта і сапраўды такая тонкая гульня, і перавагі такога рашэння, абыходжання, са здраднікамі для іх, яны так, магчыма, іх спрымаюць. Больш, чым страта уплывовых людзей, пра каторых яны ўжо не скажуць, што да іх там нават радня не ведае.
Я не зусім згодны, што гэта нейкае сталківанне людзей у апазіцыю. Яны праявілі нелаяльнасць, так як зразумела гэта сістэма. Але адбылося дзве важныя рэчы. Адна рэч, тое, пра што казаў Андрэй, гэта пэўная змена нашага гібрыднага аўтарытарнага рэжыма. Ён у сваім развіцці ці ў дэградацыі дайшоў да ступені, пасля якой ён пачынае мяняцца якасна. І гэтыя якасныя змены, ну, не ўсім даспадобы і пачынаюць закранаць людзей, якіх раней яны ніяк не закраналі. І гэта ў тым ліку праяўляецца. І тым, што дудзінскія кампаніі выказалі салідарнасць з крамай Symbol.by, і таксама тое, што Бабарыка, Цыпкала і іншыя просто пачалі ўспрымацца як магчымасць альтэрнатывы Александру Лукашэнку. Это адзін бок. Другі бок тое, што людзі пачынаюць выказваць салідарнасць з розных нагодаў, і сёлета ў нас было вельмі моцна раздражняльнік. Гэта адносіны кіраўніка дзяржавы да каранавірусной інфекцыі. Мы сутыкнуліся з тым, што беларускае кіраўніцтва выбрала вельмі адрозны ад суседніх краінаў шлях барацьбы з гэтай інфекцыяй. Александр Лукашэнка выступіў як ковід-дысідэнт, і пры гэтым ён выказваўся не толькі тое, што мы мусім самі рабіць там ці там рабіць бальніцы і так далей, ён выказваўся пра памерлых людзей. Гэта шмат каго раздражняла, бо з аднаго боку гэтыя людзі мусілі хадзіць на працу, з другого боку ён запытваецца, а што вы рабілі на вуліцы, чаму вы там шляліся. Все гэта разам працуе, адна памылка ідзе да іншай памылкі, і яно выклікае адносіны людзей. І нельга сказаць, што гэта творчая інтэлігенцыя, якая ў нейкай ступені супрацоўнічала з рэжымам, з нейкай ступені яны працавалі на розных карпаратывах і гэтак далей, гэта іншая сфера. Ну, для іх гэта таксама закранула сэрцу, іх таксама ёсць пачуцці. І калі яны выказаліся, аказалася, што яны ўжо не падыходзяць да гэтага двара. Далей ўжо іншае пытанне, як яны будуць на гэта рэагаваць, бо зараз гэта вельмі хутка адбылося, і, магчыма, яны самі не зразумелі, што яны ўжо трапілі ў нейкія чорныя спісы і кудысьці не трапяць. Не змогуць працаваць так, як раней. А можа быць, яны гэта ўсё ўжо разумеюць. Увогуле, гэта, напэўна, першае за шмат дзесяцігоддзяў выбараў у Беларусі, у якіх вялікая незразумеласць, няма дакладнага выніка. Ну, ёсць вялікая упэўненасць, што Лукашэнка захавае ўладу, але ніхто не гатовы пакласці сваю галаву на плаху і сказаць, што так дакладна будзе. Разам з тым ніхто не можа дэклараваць дакладна, што Лукашэнка згубіць ўладу. І вот калі вот такая неупэўненасць ёсць, то ўзнікаюць надзеі, вот, і кандыдаты надзеі, і людзі, якія пачынаюць дзейнічаць не толькі чыстым розумам, але і сэрцам, рэагуючы на тое, што адбываецца. Яны спрабуюць сябе праявіць, яны спрабуюць праявіць салідарнасць, яны ў такім чынам дэманструюць, што яны таксама людзі, што яны жывыя.
Андрэй, на ваш погляд, вот эти дэмаршы афіцыйных дзеячаў культуры, журналістаў, ці сведчанне гэта расколу уладнай кіроўнай эліты Беларусі? Ці это такая адмысловая сфера, як бы там можа нават і дазволена, хаця, як мы бачым, дазволу няма, але вот пытанне, гэта раскол, гэта прыкмета раскола, сімптом раскола ці не?
Увогуле той факт, што вось гэтыя рэпрэсіі зараз следуюць, ну вось чым меншы электаральны рэйтынг у Лукашэнкі, чым меншая там база падтрымкі, тым большую ступень лаяльнасці палітычны рэжым вымагае ад сваіх кліентаў, умоўна кажучы. Канешне, беларускія ўлады занепакоены тым, каб пагатоў журналісты, якія вядуць нейкі жывы эфір ці там канцэрт у жывы час, каб яны чаго там не сказалі, якога лозунга. Таму тут такія звычайныя меры перасцярогі, проста каб у публічнай сферы раптам не крытыка не выразілася там, дзе яе не мусіць быць. Ці ёсць гэта расколіны элітаў? Ну, гэта Гэта не ёсць там проста расколіны, гэта важны знак нязгоды сярод такой супольнасці дзяржаўнай журналістыкі, але тым не менш пра нейкую значную расколіну там элітаў пакуль казаць не выпадае. Пакуль, скажам так, нейкай значнай расколіны была заява нейкага дзейнага чыноўніка, дзейнага дыпламата. Тое, што зараз выказваюцца там асобныя журналісты дзяржаўных тэлеканалаў, альбо нейкія там былыя чыноўнікі, там былыя дыпламаты, гэта вельмі ускосная прыкмета.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Павел, дзякуй вялікі, Андрэй. Я нагадаю, што сёння з намі былі Паўлюк Быкоўскі, медыяэксперт, і Андрэй Елісеяў, палітолог.